Азатлык радиосы сөйли. Бүген 27 апрель шәршәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда сез элекке елларда яңраган шигъри һәм милли җанлы язмаларны ишетерсез. Абдулла Тукай һәм Мифтахетдин Акмулланның канатлы сүзләре булачак бүгенге тапшыруда. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Европа берлеге Кырым татар милли мәҗлесен тыюны, Кырым татар халкына һөҗүм һәм Русия тарафыннан басып алынган Кырымда кеше хуклары белән хәлнең тагын да катлауланачагына дәлил булып тора дип атады. Бу хакта Европа тышкы эшләр идарәсе белдерүендә әйтелә. Кичекмәстән кеше хуклары һәм башка халыкара хуклар кысаларында аерым алганда бу чиракта Кырым татар җәмгыятенә карата барлык халыкара стандартларның саклануын тәэмин итү кирәк дигән документта. Сишәмбе көнне Кырымның Русия билгеләгән югары мәхкәмәсе Кырым татар милли мәҗлесен экстремистик оешма дип игълан итте һәм аның эшчәнлеген Русиядә тыю карарын чыгарды. Борис Немцов гаиләсе адвокатлары сәясәтчене үтерүдә катнашуда шикләнелгән тагын 7 кешегә гаепләү белдерү таләбе белән тикшерү комитетына мөрәҗәгать иткән. Бу Север Чечен батальоны офицеры Руслан Геремеев, аның абыйсы Артур, Чечнядан сенатор Сөләйман Геремеев, Эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләре Али Бәгделимханов, Асланбек Хатаев, Шамхан Тазабаев һәм Баха Геремеев. РБК хәбәр итүенчә, үз мөрәҗәгатендә адвокатлар әлеге кешеләрнең Немцовны үтерүгә ниндидер катнашы булырга мөмкинлеген тикшерүчеләр тарафыннан ачыклануына карамастан, аларның берсеннән дә тиешле дәрәҗәдә сорау алынмаган, аларга карата тикшерү эшләре башкарылмаганын әйтә. Борис Немцов Мәскәү үзәгендә 28 февральгә каршы төндә атып үтерелде. Бу эш нигезендә Чечняның 5 кешесе тоткарланды. 18 ноябрьдә мәхкәмә Немцовны үтерүгә кушкан дип шикләнүче Руслан Мөхетдиновны читтән торып сак астына алу карарын чыгарды. Үтерүне оештыручыларның тагын берсе адвокатлар фикеренчә Руслан Геремеев аның ике тапкыр гаепләү белдерергә тырышсалар да, тикшерү комитеты башлыгы Александр Бастрыкин бу карарын раслаудан баш тартты. Мөхәддировтан Геремеев та элегрәк Русиядән киткән, шул сәбәпле алар халыкара эзләүгә игълан ителгән. 2016 елны Русия Дәүләт Думасына узачак сайлауда Европа Шурасы Парламент Ассамблеясыннан күзәтүчеләр катнашмаячак. Бу хакта известия спикер Сергей Нарышкин әйткән. Моның сәбәбе итеп ул ПАСЭның Русия вәкиллегенең хокукларын чикләвен белдергән. Шул ук вакытта без башка халыкара оешмалар, Европада милли һәм хезмәттәшлек оешмасы, милли парламентлардан күп күзәтүчеләр чакырдык дигән ул. Русия Кырымны басып алганнан соң 2014 елның апрелендә ПАСЭда тавыш бирүдән һәм җитәкчелек урыннарыннан читләштерелде. Иртәгә Петербурда Бигиев укулары дип исемләнгән 3-нче халыкара фәнни белем бирү конференциясе уздырыла. Бу конференция диалогка багышланган түгәрәк өстәлләр һәм секция утырышларында исламның башка традицион диннәре белән эшчәнлеге турында сүз алып барылачак. Әлеге чара бүген Петербурда ачылган мөселман мәдәнияте көннәре кысаларында үтә. Мөселман мәдәнияте көннәре 6 майга кадәр дәвам итәчәк һәм анда конференциядән тыш Коръән укучылар бәйгесе, мөселман мәдәнияте күргәзмәсе, мөселман киемнәре модасын күрсәтү каралган. Муса Бигиев тормышының күп өлешен чит илләрдә уздырган мөһаҗир галим 20 елга якынга беренче телләрдә үткәрә. Дөнья картасына карасын, Германиядан алып Японияга кадәр йөреп чыккан. Кытайда, Хиндстанда булган, дөнья гизәре өчен кешенең табигаты, халкы да матур. Туры килергә тиеш, ул якта Муса Бигиев бик җиңел кеше булган, чыккан да киткән. Хатирәләреннән беләм, сәфәр чыгымнарын үзенең китапларын сату исәбенә каплаган. Шул акча гаиләсендә карарга җиткән, бәлки бай дусларда ярдәм иткәндер. Үзе исән чакта аның бик күп китаплары басылып чыккан. 1905 елда беренче китабы дөнья күргән, 1917 елга кадәр 2 дистәгә якын китабы басыла. Бу әле бихисап мәкаләләрне санамаганда, ди аны ирәнгән галим Айдар Хәйретдинов.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Габдулла Тукай тууына 130 ел тулуга багышланган чаралар шоу-гөр итеп үтеп китте. Бөтен дөнья яшьләр форумы рәисе Тәбриз Ярулин әйтүенчә, һәр ай шундый чараларга бай булсын иде.
Мин татарча яшәм акциясе 11-нче ел уздырыла. Без аңа багышлап 11 чара уздырдык апрель аенда. Белмим, миллион кеше катнашты. Монда татар да зор да булды, тур да төрле шәһәрләргә булды, яш архитекторларның күргәзмәсе дә булды. Хәзер менә гала концерт, узаңгыр шишә дип без, музыкаль бәйге һәм башкалар һәм башкалар. Менә Казанның һәр бер ае шундый татар чараларына бай булсын иде.
Буларны Тәбриз Ярулин кичә Казан үзәгендә яшьләрнең мин татарча сөйләшәм чарасында әйтте. Азатлык радиосы Тукай истәлегенә тапшыруларны даими әзерләп торды һәм торачак. Хәзер сезнең игътибарга 11 ел элек яңгыраган тапшыруны тәкъдим итәбез. Аны Али Гыйльми әзерләгән иде.
Татар булмаган ил юктыр. Дөньяның теге ябу пышмагында милләттәшебезне очратуга хәзер инде әллә ни шак катмыйбыз. Ә менә кайберләренең читтә яшәсәләр дә татарлыгын онытмыйча гаҗәеп эшләр майтаруы сокландыра. Алия ханым Тайсина белән 2003-нең августында Берлинда үткән татар мәдәнияте көннәрендә танышкан идек. Заманында Ленинградта германистика фәнен укыган Алия ханым да шушы кала зыялыларына хас бер итагатьлелек күзгә чалынып тора. Язмыш җилләре аны Алман җиренә китергән. Алия ханым анда үзен югалтмаган, киресенчә. Берлиннан шактый ерак, Рейн буендагы Вайлер каласында торса да, ул баш каладагы татар башкорт үзәгенең иң әүзем әгъзаларының берсе. Бер туган исемле журнал чыгара, шул исемдә нәшрият булдырып, татар башкорт халкына кагылышлы китаплар нәшер итә. Күбесен алман теленә үзе тәрҗемә итә. Китапларны бизәүдә аңа Берлин рәссамнары Рәис Халилов, Шамил Гымаев, Нурия Хадиевалар булыша. Китапларның берничәсен Алия ханым узган атна Майнста үткән кеше нәшриятләр ярминкәсенә алып барган. Алия ханым белән әңгәмә бераз соңрак булыр. Ә башта әйдәгез Майнска барышлы Берлинга сугылып чыгыйк. Күптән түгел анда татар башкорт үзәгенә нигез салучыларның берсе, әлегенә телгә алынган рәссам Нурия Хадиева тырышлыгы белән шәйханә ачылган. Нурия ханым белән без шул турыда сөйләшеп алдык.
Бер көнне Шәйхана Нимишәти салон дип аталган культур кишләре башладым инде. Безнең татар башкир җәмгыятенең рәисе Рәис Халилов булышы белән инде. Маргазатлары шул бергә татарлар, башкортлар белән күңелдән үз телебезне онытмыйча очрашып сөйләшергә тырышырга дип уйладык инде. Үткән кишебез бик яхшы чыкты. Күргезмә белән кич башланды. Бу юлы үзем ясаган рәсемнәрне күрсәттем. Яш якта күреп торган татар авылларын, йортларын, самовардан чәй ишеп утыра торган татар хатыннарын, Берлиндә дә ясаган рәсемнәргә урын таптым. Татарлар, башкортлар турында Себастьян Светлинский бик яхшы сөйләп бирде. Килгән немец кешеләре дә бик исләрен китеп, түбәтәй киеп төшкән, яулык бәйләп төшкән татарларны фото альбомын Рәис Халилов ясаган курадлар инде. Кишебез бик яшлы чыкты диярлек. Кешесе күп килде, бергә самовар янында ишеп, күңелдән сөйләшеп, килеп бик тез вакытыбыз узды. Соңга кадәр ишегебез ачык булды инде.
Сез нинди татар ашларыны әзерлисез? Шәйхана булгач бит инде үзенә күрә берәр шәкәр бармы?
Ие, бу юлы менә үзем дә ашаулыкка самовар куеп, тәлинкәләргә пешкән әйберләр, җимешләр, фәнлекләр салып, килгән кешене чәй белән күрше аларга тырыштым инде шунда.
Ул шәйхана нинди бинада ачылды? Үзегезнең шул оешманың бинасында?
Ул шул УАЗа Панковта аны шәйхана дип бик дөрес әйтеп булмый инде. Ул шул культур кишегенә дип шәйхана дип аталган. Культур кишләре дип инде, мәдәният кишләре дип.
Димәк, ул даими эшләгән бер әйбер булачак.
Ие, бер тапкыр бер айга булачак.
Айга
бер тапкыр. Хәзер менә уйлыйбыз, 21-се майда көтәбез Маргарита Эрсенраш. Маргарита ханум Бигзок университетта татар башкорт теле укытты.
Берлин университетында.
Ие, Берлин университетында, Франкфурт ам Майнда да укытты, уку китапларда язды инде. Бик көтәбез. Вакытыгыз булса, килегез.
Яхшы, рәхмәт. Ярый алайса, Нурия ханым, сезгә бик зур рәхмәт. Матур гына эшләсен шәйхана, әгәр анда шәйләрегез гел кайнар торсын, һәм кунаклар гел килеп торсыннар.
Бик зур рәхмәт сез.
Берлиндагы шәйхана хуҗабикәсе рәссам Нурия Хадиеваны ишеттегез. Ә хәзер инде Рейн ярларына таба. Узган атна Майнск каласында ел саен үтә торган кеше нәшриятләр ярминкәсе булды. Быел анда беренче тапкыр бер туган исемле нәшрият катнашты. Нәшриятның җитәкчесе Алия ханым Тайсина белән шул ярминкә, анда тәкъдим ителгән китаплар, Тукайның шүрәлесе турында сөйләштек.
Монда үзем дә беренче тапкыр булдым. Мин монда Майнстан еракта түгел, 5 ел торам. Әмма эшләгән идем. Мин алман теле укытучы. Эшем бик булган иде, бара алмадым. Хәзер мин бер кичкене генә татар башкорт нәшрият ясадым, китап нәшрият. Минем китаплары белән бу елда ясаган китаплары белән анда беренче тапкыр бардым. Бик-бик кызык булды. Беләсезме, 16 илләрдән кешеләр килделәр.
Бу күбрәк Европа илләре индеме?
Япониядан берсе булды. Америкадан да бер кемдә булды.
Ничә нәшрият бар иде барлыгы?
380.
Шуның берсе сезнең бер туган исемле нәшрият. Сез нинди китаплар алып бардыгыз?
Мин алман телингә күчерелгән татар китапларын алып бардым. Минем сүрәлем анда бар иде. Мин аны үзем алман телгә күчердем. Аннары татар башкорт ашамлыклар. Аларны да интернеттан рецептлар алып, алман телгә күчердем. Аннары 3-4 әкиятләр булды.
Нинди татар әкиятләре?
2 Казан татар әкиятләре, 1 Кырым татар әкияте, 1 башкорт әкияте. Аларны теге безнең рәсемләр бер генә китап ясадылар, кул белән рәсемнәр ясып. Бу китап проект булды. Кешеләргә күрсәтергә теләгән идем. Ничек кызыксыналармы, кызыксынмыйлармы?
Ничек кызыксыну булдымы?
Кызыксыну булды, әмма алманнар әйттеләр, калынрак китап ясагыз дип. Алар калын китап алырга киләләр.
Аңлашылды.
Бер 10-20 әкият булсын дип.
А, бергә әйме. Ничә китап сата алдыгыз шулай иттереп?
Мин анда алып барганың яртысын саттым. Ничә әтмәгез.
Яхшы, нәшриятның эше турында бер-ике сүз әйтсәгез, анда ничә кеше катнаша һәм...
Ул безнең шулай инде. Мин үзем алман телгә күчерәм. Минем рәсемнәр барсы да Берлинда торалар. Теге татар башкорт мәдәни үзәгенең рәисе Рәис Халилов. Ул 2 китап өчен рәсемнәр ясады. Шүрәле өчен дә, бер башкорт әкият өчен. Аннары Нурия Хадеева. Ул да 2 татар әкиятләр өчен рәсемнәр ясады. Һәм Шамил Гимаев. Аннары минем улым ничек ул татарча була белмим. Алманча медиенгештальтер, лейаутер була.
Димәк, бу китапны төзи инде ул
компьютерда. Минем улым булмаса бер нәрсә ясый алмас идек. Чөнки безнең бер кем акча алмый. Басы да ничек әйтем әле.
Ихтияри рәвештә.
Азо без шулай уйлыйбыз. Бер 2 ел шулай эшләргә буш вакытта вакытыбыз булганда аннары акча алырбыз дип.
Аңлашылды. Менә сез Шүрәлене үзем тәрҗемә иттем дидегез, дишен Шүрәлене сайладыгыз.
Мин бик озак уйладым, бер ел уйладым. Нинди китап белән башларга? Аннары шулай уйладым. Тукай, шундый язучы инде. Татарлар Америкада, Алманияда, Татарстанда, Японияда барса да Тукайны беләләр. Тукайны яраталар. Без дә яратабыз. Мин аннары рәискә, Рәис Халиловка әйтем. Рәис Каралемен, Шүрәлене татарчадан алманчага күчерергә килим. Ул әйтте, бик яхшы, мин анда рәсемнәрне ясыйм. Шулай икебез дә риза булдык. Тиз генә ясадык.
Сез моңа кадәр бер нәрсә тәрҗемә иткәнегез бар идеме әле, юкмы?
Әйе, булды инде. Бик күп түгел. Мин Ленинградта университетта укыдым. Мин германистка, алман теленең укытучы. Алман телдән урысчага күчердем. Кечкенә китаплар, бер тапкыр, бер театр өчен Фасбендер драматургның әзу бер пьесаны күчердем. Ну шулай, ничек әйтем әле. Энтузиазм булды.
Авыр булдымы тәрҗемә итү Тукайның телен?
Мин татарчада алдым. Аннары 4 урыс телгә тәрҗемәләрне алдым. Барсында өстәлгә куйган идем, монда да карадым, тегендә дә карадым, уйлап да йөрдем. Бик авыр булмады. Беләсезме, мин үзем әз генә шигырьләр язам. Урысчада, алманчада. Ул бит технически теге тәрҗемә түгел, беләсезме? Ничек әйтем әле сезгә? Кешенең сәләт булса ясала, сәләт булмаса бер ел утырса да бер нәрсә булмый.
Күпме вакыт алды бу сезнең?
Иң күбесен дә 2 көндә тәрҗемә ясадым. Бөтен вакыт шулай йөрдем, уйладым да яздым. Аннары теге калган шигырьләрне бер атна күчерттем. Иң ушаган нәрсәләр тәрҗемә ясәргә бик җиңел инде.
Үзегезнең шушы иҗатыгызны хәзер тыңлаучыларга тәкъдим итеп карыйсызмы? Алман телендә шүрәле ничегрәк яңгырый икән?
Хәзер китеге сөйле, китап монда минем алдымда ята. Шулай шүрәле кебек ишетелә. Байказан гипте фен дөфлен, зайте херкер лагенант. Хүнер зинген дот вихене. Дафю ис дас дорф бекант. Ich bin dort zwar nicht geboren, habe bloß eine Zeit verbracht, dort gesät, gepflügt, geerntet, alles habe ich gemacht.
Ne Kazan artında vardır bir avul, kırlay diler. Jırlağanda kişin, tavukları jırlay diler. Yerşanda tulmasam da, min biraz торган идем җирне әзмәс тормалап чешкән идем урган идем
Dieses Dorf stand tief im Walde, doch man fand es irgendwie. Wie ein Teppich lagen Gräser, das vergesse ich wohl nie. Ob es groß war, wenn Sie fragen, sage ich da eher klein. Und die einzige Wasserquelle würde nur das Bächlein sein.
Hiç anlatmayın, her yağı urman idi. Un dolu, yeşil üreller, hatfeden yurtan idi. Zorma bilsen, zor tügeldi. Bu avar bir kışkına, halkının işken suğu, bir kışkına, inişkına.
Dort gibt es nicht Frost noch Hitze, alles ist dort moderat. Ob der Wind weht, ob es regnet, eins wie's andere akkurat. Erdbeeren und Himbeeren reifen alle in dem Wald. Gehst du hin, die Beeren pflücken, ist der Eimer voll sehr bald.
Und da wieg Solken, wer wieg es sehr tügel. Uf da hoa, jil der wakten reißet, jongler da wakten da joa. Урманында кып-кызыл кура жилек, тәжир жилек, күз ашып йомғаншы, ешіксіз жиярсың бір жилек.
Озаттық архивін таңыйсыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызны данлыклы Мифтахетдин Акмулла шигырьләре белән дәвам итәбез. Бу язмада 10 ел элек башкорт дөньясы сәхифәсендә яңгырады.
Башкорттарын уку керек. Башкорттарын уку керек, уку керек. Арабызда надандар күп, уку кирәк. Аңгыра аюдан Уралдагы курыккандай, әй тугандар, наданлыктан курку керек. Илтифат ит. Уку залыр шәрәфәттәр. Яһиллектән килә ятыр күп афаттар. Укығандар күктә ұсыр, хауда йөдір, юқтыр онда әулиәлік караматтар. Укығанда бұл дүньяла жәләл болыр, харам тиген көп шәйдәр хәләл болыр. Арыз дәулет чишмәһен асам тиген, ғилім һөнәр бірден бір әмәл болыр. Алтыға бірді қушып хан ун болмай, сәғәтті алға бұрып түн күн болмай. Білімлік арысландан күслі батыр, шуғатланмай, хинің түшің хис үн болмай. Инсафлық. Арғымақ алыс ермәс арған хайын. Йыланығыз кәмейдір ярған хайын. Тамағынан қызғанған артқан нардың иңсәһе түбән түшір барған айын. Дана болһаң, файда қыл өз башыңа, шунан һуң қашыңдағы юлдашыңа. Юлы бергә юлдашқа қарамаһаң, кәрәк күндә юламас ул қашыңа. Онытма, әдәмлікті болғандан һуң, балқидыр айдың нұры тулғандан һуң, асу бысақ болғанда ақыл таяқ, кәмейдір шул таяғың юнғандан һуң. Қунақ килһә үйіңә, хөрмәтләп ал, күңелен уның қалдырма, хақтан ұял. Бәлә китеп қунақ менән рәхмәт килер, риза қылып һәр кімдің рәхмәтін ал. Һәр кімдән алқыш алһаң, күп яшәрһең, дәүләт бөтә, әлбиттә бер ташарһың. Әдәми зат ни кылһала, үзе өсен. Яманлык кылһаң, ахыры бер сәсәрһең. Бул дөньяла була алмас мәнһез кеше. Ни асык, ни яшерен булыр эше. Берәүдең дигән берәү тарталмас. Үз язаһын үзе тарта һәр бер кеше. Кем итмә, бер күрүдән һис кем булын. Үз балаңдан ят күрмә, яттың улын. Бір алланан башқаға болыр хата, бір хата үшін кәм етмә ирдің құнын. Бір күрізе білмәсің ирдің сүрін, мәғрифәт юлында ал көздің қырын. Көп мүгіт әйттен да назанға хин, фікірләп ысың алмас міңден бірін. Қайдана істә сүрін хақлай берір, қай әдәм хүйген үшін мақтай берір. Назанға көп мінәсіхәт қылғанда, ұрлық қылып, дүнге кетіп атлай берер. Қолыңдағы болғаныңа қанағат қыл, бел хындырып байдардан қарай көрмә. Намысыңды қалдырма малға қарап, шүкірлікті ташлама барға қарап. Тәубә тәуфик белгіһе қанағатлік, ғәмәлһіз бола көрмә малға қарап. Дөнья. Дәртебездің барсаһы дөнья милке. Дөнья үшін ер қазып болдық түлкі. Қанағат қылмағандың қарны аз. Түнде йықы көрмәнік, күндіз күлкі. Хин дөнья алдатаһың барыбызды. Эт нәфискә келтірдің бит арыбызды. Хиллік күтіп көрһәттің көп қазалар, үйде тыныс құйманың қарыбызды. Еңеліш бұш үзге құлақ қалма, бұлыр болмас кәңәшті ұйға алма. Өз атаңдың көрхәң дә хилаф үшін, дүресін әйтуден хис ұялма. Көз. Емірәйіп көктә бұлыттар күсә, хауық елдәр ерістін яла біте. Йорт бүрішір, қарт қылысын үреткен, шығырдаған қыш қолышы ау тіхә. Язғы яшыл ердің түсі ұңғанын, хауық құғып ұрмандардың туңғанын, көрет көңілен әсен бұшыр арғайып, япырақтар түшіп ерді ұлғанын. Ер жүзінде яшлік көркі қалмайдыр, биткә ыжғыр хауық елдәр олайдыр. Дала тыптын, күктә хырғылт күрініп, күндің күді унан қарай алмайдыр. Қайсақ дауыл күн суақты құрытыр, ерде күкте хап хырғылттар хауытыр. Язғы күрген рәхәттәрін бар ғалам, вақытлыса, яз килгәнсә онытыр. Бәд бәхеткә үзең үтмәс. Бәд бәхеткә үзең үтмәс ялынһаң да. Әшәкегә үзең тузан ягылһаң да. Гарип булһаң үзең ямһез, үзең тәмһез, авызыңдан дөррә гәүһәр агызһаң да. Тирмәһенә кереп булмай, хайып булмай, гәрсәһин диндар булып танылһаң да, мәгънәһенән ләззәтең өлеш алмай, күп мәһин һүзең майын агызһаң да, дәртһезнең дуслыгында мәгънә юк. Ул һагынмай, һин уны һагынһаң да, яман һине хыйламас, хыйлаһаң да, унан ашып һүз атырга кыймаһаң да, яхшылыкты яманлыкка хисап итер, уга һин күпме изгелек уйлаһаң да, ягымлылык казанында кайнаһаң да, былбылдай килештереп кайраһаң да, яман бысак тиз үтмәс кайраһаң да. Нуржанга: «Ай Нуржан, бер хүз әйтеп торма бикар, юртаңдаган кыз гына әйтсәң китәр, караган карап калмас» дигән хүз бар, һәр әдәм максатына кауга йитер. Яхшы менән таныш булһаң, салыш булмас, ямандың касафаты алыс булмас, хайырга келәм ябу ярашмайдыр, юкәгә май яккан менән кайыш булмас, хайырды хауган менән бия булмас, ишәккә йыгарткан менән дия булмас. Егеттәр, яман дуска сереңде асма, бер көндә үз башына ия булмас. Үлгәндән һуң арыслан сыскан артык, беләһегез, яман дустан дошман артык. Кулына кай ямандың төшә гәүһәр, булалыр шул яманга мәстән артык. Мәстәктән туган колын толпар булмас, ябалактың балаһы шыңкар булмас. Ак шыңкар айлы күлдән каз алалыр, каргалай үләкәгә комар булмас. Агайыңды хагынаһың алыс булһа, ятта якын булалыр таныш булға. Дусың түгел, душманың бүйенәлер, ғайыптан тәңрін берген талын булға. Атанан бүтін болып бала тумайдыр, үзуік сабып сығыр насыр булға. Дусың күлә, душманың мысқыллайдыр, аяғың бір нәменен салыш булға. Гәүһәрдің асыллығы асыл ташы, бірәудің миллион хумлық қара башы. Хүйәгің хүйәгімдән кәм тимәйім, затығыз затыбыздың садақаһы.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.